Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dúas. Una mujer de 77 años de idade perdía a vida esta mañá en Quiroga nun accidente de circulación que se producía na Nacional 120 no lugar de Nocedo. A mujer viaxaba como acompañante nun vehículo que colidiu contra un camión que estaba parado. O conductor do coche, o seu marido de 80 anos, tamén resultou ferido e foi trasladado ao hospital de Monforte. O accidente foi sobre as 10 da mañá e obrigou a cortar o tráfico en ambos sentidos da circulación. Non deixamos aínda a crónica de sucesos porque axentes da Guarda Civil detiveron a dous furtivos de Valdoviño que capturaran 12 kilos de percebes no Vicedo, na zona do Fuciño do Porco. Ademais, a Policía Nacional detivo na Milagrosa, en Lugo, a un suposto traficante de heroína con 25 arrestos previos. 25. Tamén foi arrestado un rapaz de 25 anos na Piringalla que aproveitaba os paseos co seu can durante o confinamento para repartir marihuana e hashish. Estamos a día 27 de maio, temos moitas cousas para contarche, son José Luis Ramudo. Tempo para información local e provincial na COPE, arrancamos.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Os casos activos de COVID-19 continúan baixando na nosa provincia. Hoxe temos 54, son 4 menos dos registrados onte, segundo o último reconto que fixo público o Sergas. 4 pacientes continúan ingresados, 2 deles están na UCI e outros 2 en planta no ULA. Os hospitais públicos da Mariña e Monforte de Lemos continúan sen ingresos por COVID-19. Outras 50 persoas pasan a enfermidade nos seus respectivos domicilios. Dende que comezou a pandemia, 947 persoas se contagiaron en Lugo, 866 están xa curadas e 27 perderon a vida. E a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, presidía este mediodía o minuto de silencio convocado en lembranza das persoas finadas por mor desta pandemia. Foi durante a primeira xornada de loito nacional declarado polo Goberno Central. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Guardamos este minuto de silencio en memoria de todas as persoas que perderon a vida por motivo da pandemia do COVID-19. Queremos recordalos a todos e mostrarlle o noso pésame ás súas familias. Que sepan que, aínda que a enfermedade arrebatoulles a vida, non nos vamos a esquecer deles. Estamos moi apenados por tantas pérdidas que houbo por esta pandemia, e creo que todos merecen un recordo e o respeto de toda a población lucense e española.
E precisamente o bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidirá un funeral polos difuntos da diocese finados como consecuencia da pandemia. Ese funeral será celebrado a iniciativa do propio bispo o vindeiro día 18 de xuño a partir das 7 da tarde na Catedral de Lugo. 23 sobre as 2.
COPE Lugo.
Falamos tamén da pandemia económica que estamos a sufrir. A pregunta que nos facemos todos é canto vai durar a recuperación da economía local. Será algo rápido, será lento. Hai diferencias importantes de criterio entre os sindicatos e a patronal, e é que os sindicatos opinan que será lenta. O motivo é que esta situación afecta sobre todo ao sector servizos, onde o mercado laboral xa era moi precario. A patronal é moderadamente optimista, en cambio. Antonio Niño da Ciga, Jaime López da CEL.
Representa a maior parte do nicho de emprego que hai, que é o que se viu máis afectado, é o que antes destrui emprego e é o último que tarda en crear emprego, porque se non hai para gastar, a xente non vai a un restaurante, por exemplo. Entón, claro, é un sector no que ocupa un importante número de traballadores que vai ver unha recuperación moito máis lenta. Entón, pensamos que en Lugo, quizás, a lo mellor, esa recuperación é un pouco máis rápida, pero esa recuperación rápida no ámbito de que tampouco temos ese espacio tan amplo para recuperar, non?
Neste momento de necesidade, calquera axuda é benvida. A Xunta de Galicia volvía a adiantar este mes o abono da Renda de Inclusión Social de Galicia do Risga aos beneficiarios da provincia de Lugo. En maio percibiron esa renda algo máis de 1.400 persoas, o importe total ascendeu a case 650.000 euros. Balseiro.
Igual que se fixera en abril, o pagamento realizouse case unha semana antes do final do mes para que os perceptores poidan contar con ingresos máis axiña, dado o contexto social e económico derivado da situación de emerxencia sanitaria por mor do coronavirus.
Tamén lles contamos que dende hoxe a Policía Nacional empeza de novo a tramitar o Documento Nacional de Identidade en Lugo. Como sabín, o trámite quedou suspendido por mor do estado de alarma e adiouse a renovación daqueles documentos que vencían precisamente durante o confinamento. Guillermo Brau é o secretario xeral da Comisaría Provincial de Lugo.
A partir da semana que ven traballaremos o 50% do personal e aproveitamos esta semana para activar xa a cita previa para que a xente vaya pedindo a súa cita para de cara a semana que ven para renovar o DNI. De momento vamos a traballar únicamente pola mañá, se ven se valorará traballar tamén pola tarde ou non, dependendo das circunstancias. Uh-huh. Bueno, así estamos facendo, preparando un pouco os espacios que temos dentro das nosas limitacións para que a xente pues, entre por un lado, salga por outro, e é moi importante, sobre todo, pues, concienciarnos un pouco de manter as distancias de seguridade uh-huh. tamén dentro da oficina do DNI, dentro das posibilidades tamén.
Imos coa crónica do sector primario. Reiniciaba hoxe tamén a súa actividade o Mercado Nacional de Gando de Castro de Ribeiras de Lea. A actividade comercial foi prácticamente irrelevante. Só entraron no recinto 55 cabezas de gando. Normalmente suben das 400. Escoitamos ao concelleiro de Feiras, Roberto Lorenzo.
Home, sí, esperamos que se recupere nos próximos días. O que pasa é que a xente viña de traballar cada 15 días moveren animales. Bueno, moitos dos operadores comerciales non traballaron esta semana. Tampouco había carga de animales en reservas como para decir que agora os mercados descomunales de animales. Durante estas fechas moveronse moitos animales tamén, igual.
Precisamente o Sindicato Unións Agrarias denunciaba hoxe a difícil situación a que se atopan as explotacións de carne en Galicia e moi concretamente aquí na provincia de Lugo. Di o sindicato que están poñendo cartos para seguir producindo. O que cobran pola carne non chega para cubrir costes de producción. Roberto García asegura que non hai motivos de mercado que xustifiquen esa situación. Pecharon os restaurantes, pero aumentou o consumo nas casas. O prezo tampouco baixou nos supermercados.
Un efecto psicolóxico que levou a unha baixada importante do precio da carne, que non se justifica porque nos supermercados non houve unha sola baixada dun céntimo en quilo, e trouxo como consecuencia de que o precio pagado hoxe por quilo de carne, según os propios datos do Ministerio de Datos do 2017 sin actualizar, pois está casi un euro por debaixo do coste de producción. Por lo tanto, non é que non cubran coste, que están perdendo cartos.
27 sobre as dúas.
COPE Lugo.
En Lugo, a Xunta de Goberno adxudicaba hoxe as obras de peonalización da rúa Quiroga Ballesteros, onde se atopa o mercado municipal e a praza de abastos. Costará 732.000 euros e o prazo de execución das obras será de 10 meses. Falamos dunha actuación importante. Rubén Arroxo é o primeiro tenente de alcalde de Lugo. Escoitámelo.
Na Xunta de Goberno deste mércores aprobouse a adxudicación da obra de peonalización da rúa Quiroga Ballesteros. Con isto conseguimos que a práctica totalidade do casco histórico queda xa de uso para os peóns e, ademais, que un espacio tan emblemático como é o entorno da Praza de Abastos, do Mercado de Quiroga Ballesteros, do Centro Social Luxión Novoneira ou da Escola de Música sexa unha zona peonil. Seguimos avanzando para que en Lugo se siga gañando espazos para as persoas.
Na Xunta de Goberno local tamén foi aprobada hoxe a nova relación de postos de traballo do Concello de Lugo e entrará en vigor o día 1 de xuño. O Goberno local asegura que ese paso é imprescindible para modernizar a administración local. Tamén se aprobou a contratación dun servizo 24 horas de reparación de avarías na rede de augas. Lara Méndez.
E máis aló de que este documento pretende corrixir deficiencias detectadas nos últimos meses pola intervención municipal en materia de persoal, o máis importante para non ser a capacidade de reorganización e modernización do Concello. Queremos con isto poder abordar os retos que temos como cidade.
Precisamente nestes momentos, a Brigada de Augas atópase traballando no barrio de San Lázaro na reparación dunha avaría na rede de abastecemento de augas municipal. A rotura provocou un chorro de auga que subiu ata 3 pisos de altura. Álvaro Santos.
Houbo unha rotura da rede de abastecemento de madrugada, atuouse de inmediato, quedou subsanada, pero pois parece ser que alguna outra deficiencia pois provocou outro episodio de fuga. Actualmente xa se deron as indicacións para que se corte o suministro de auga e se aborde de inmediato a reparación da rede de distribución de auga, que agarremos pois que nas seguintes horas quede xa en bo uso.
E o Partido Popular levará a pleno 4 iniciativas para favorecer a recuperación económica e social en Lugo despois do COVID-19. Ramón Carballo.
Pediremos a creación de 5 mesas sectoriales de traballo e a creación dunha omisión especial de seguimento para consensuar e fiscalizar as medidas municipais para afrontar esta crisis, en lugar de campañas de autobombo da señora alcaldesa e dos seus socios de goberno. Para o medio rural pedimos a posta en marcha de medidas de potenciación e de asentamento poblacional nas 54 parroquias do municipio.
Ata aquí o tempo da información local, queda con nós. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE. Boa tarde.